Գլուխ 13-րդ. Հերոսի հայտնությունը. Հատված 3-րդ. Այսպես որոշ ժամանակ լուր քայլեցինք, մինչև որ ծաղիկները ձեռքիցս վերցրեց ու շպրտեց սալահատակի վրա։ Ապա թևանցուկ արեց ինձ, սև ձեռնոցներ ձեռքին քաշած, ու մենք քայլեցինք կողքի։ «Հետո», ասաց Իվանը, «եւ խնդրում եմ ոչինչ բաց չթողնեք»։ «Հետո»։ Հարցը կրկնեց հյուրը. «Է, ինչ, շարունակությունը կարող եք դուք էլ կռահել»։ Նա հանկարծ սրբեց անսպասելի արտասուքը աջ թևքով և շարունակեց. «Սերը դուրս պրծավ մեր առաջ, ինչպես մարդասպանն է դուրս պրծնում գետնի տակից, նրբանցքում, և խփեց երկուսիս էլ միաժամանակ»։ «Այդպես կայծակն է խփում, այդպես ֆիննական դանակով են խփում»։ Իսկ նա, ի դեպ, հետագայում պնդում էր, որ դա այդպես չէ, որ իհարկե մենք սիրում ենք միմյանց վաղուցի վեր, չճանաչելով միմյանց, երբեք չտեսած իրար, ու ապրում էր նա ուրիշ մարդու հետ, ես էլ այն ժամանակ… նրա անունն ինչ էր»։ «Ում հետ»՝ հարցրեց անապաստանը։ «Նրա հետ, էլի»։ «Նրա հետ»,՝ պատասխանեց հյուրն ու մատները չրթացրեց։ «Դուք ամուսնացած էիք»։ «Այո, դրա համար էլ չրթացնում եմ»։ «Նրա հետ»։ «Վարենկայի, Մանեչկայի, չէ, Վարենկայի»։ Զոլավորել շորուն էր, թանգարանը, ասենք, չեմ հիշում։ Ահա և նա ասում էր, որ դեղին ծաղիկները ձեռքին այն օրն ինքը դուրս էր եկել, որպեսի վերջապես ես գտնեմ իրեն, ու եթե դա չկատարվեր, ինքը կթունավորվեր, որովհետև կյանքը փուչ էր իր համար։ «Այո, սերը մեզ խոցեց վարկենապես. Ես դա գիտեի արդեն հենց նույն օրը, մեկ ժամ անց, երբ քաղաքին անհաղորդ հայտնվեցինք Կրեմլի պարսպիտ տակ, գետափին. Մենք այնպես էինք խոսում, ասես երեկ էինք բաժանվել. Ասես տարիների վեր գիտեինք միմյանց. Պայմանավորվեցինք հաջորդ օրը հանդիպել նույն տեղում, Մոսկվա գետի մոտ, ու հանդիպեցինք. Մայիսյան արևն էր լուսավորում մեզ, և շուտով նա դարձավ իմ գաղտնի կինը. Նա ինձ մոտ էր գալիս ամեն օր, իսկ ես նրան սպասել էի սկսում առավոտից. Այդ սպասումն արտահայտվում էր նրանում, որ ես սեղանի վրա տեղից տեղ էի դնում առարկաները. Գալուց 10 րոպե առաջ նստում էի պատուհանի մոտ ու ականջ դնում, չթխկաց արդյոք հին դռնակը»։ «Եվ ինչ արտառոց բան, մինչ նրան հանդիպելը, հազարից մի մարդ կգար մեր բակը»։ Պարզասած, ոչ ոք չէր գալիս, իսկ հիմա ինձ թվում էր, թե ամբողջ քաղաքը բռնել այս ճանապարհը։ Թրխկում էր դռնակը, խփում էր սիրտս և պատկերացրեք, դեմքիս բարձրությամբ պատուհանից անպայման երևում էին ինչ-որ մեկի կեղտոտ սապոգները. Դանակ մկրած սրողն է։ Բայց ո՞ւմ է պետք այդ սրողը մեր տանը։ Ինչ պետք է սրի, ինչ դանակներ»։ Նա դռնակից ներս էր մտնում մեկ անգամ, իսկ մինչ այդ սրտի խփոց է զգում ոչ պակաս, քան 10 անգամ։ «Չեմ ստում»։ Իսկ հետո, երբ գալիս էր նրա ժամը և սլակները կեսօր էին ցույց տալիս, սիրտս այլևս չէր դադարում խփել մինչ այն ժամանակ, երբ առանց թխկոցի համարյա լիովին անաղմուկ պատուհանիս էին հավասարվում պողպատյա ճարմանդներով ագուցված սև եղջերվենու վրա դիր վարդակապերով կոշիկները։ Երբեմն նա չարաճճիություն էր անում և, կանգնելով երկրորդ պատուհանի մոտ, կոշկաքթով թխթխկացնում էր ապակին։ Նույն վարկյանին հայտնվում է այդ պատուհանի մոտ, բայց կոշիկն անհետանում էր, լույսը փակող սև մետաքսն անհետանում էր, ու ես գնում էի դուռը բացելու։ «Ոչ ոք չգիտեր մեր կապի մասին»։ «Դրա համար երաշխավորում եմ»։ Չնայած այդպես երբեք չի լինում։ Չգիտեր նրա ամուսինը, չգիտեին ծանոթները։ Հին առանձնատանը, ուր ինձ էր պատկանում այդ նկուղը, ինչ խոսք, գիտեին, տեսնում էին, որ ինչ-որ մի կին մոտս է գալիս, բայց անունը չգիտեին։ «Իսկ ով է նա»՝ հարցրեց Իվանը ծայրաստիճան հետաքրքրված սիրային այդ պատմությամբ։ Հյուրը մի շարժում արեց, որ նշանակում էր, թե երբեք և ոչ ոքի չի ասի անունը, և շարունակեց իր պատմությունը։ Իվանին հայտնի դարձավ, որ վարպետը և անծանոթ կինը միմյանց այնքան բուրըն սիրեցին, որ լիովին ամբաժան դարձան։ Իվանն արդեն հստակ պատկերացնում էր առանձնատան նկուղի երկու սենյակները, որտեղ միշտ մթնշաղ էր լինում եղրևանու և ցանկապատի պատճառով. կարմիր, մաշված կահույքը, գրասեղանը, վրան կես ժամը մեկ զանգող ժամացույցը և գրքերը, ներկած հատակից մինչև ծխապատ առաստաղը շարված գրքերը, նաև վառարանը։ Իվանն իմացավ, որ իր հյուրն ու գաղտնիկինը իրենց կապի առաջին իսկ օրը հանգեցին մի եզրակացության, որ ճակատագիրն է նրանց հանդիպացրել, Տվերսկայի և Նրբանսկի անկյունում և որ նրանք միմյանց համար են ստեղծված առհավետ։ Հյուրի պատմածից Իվանն իմացավ, թե օրն ինչպես էին անցկացնում սիրահարները։ Կինը գալիս էր ու առաջին հերթին հագնում էր գոքնոցը և նեղլիկ նախասենյակում, որ գտնվում էր հենց այն կոնքը, որով չգիտես ինչու հպարտանում էր խեղճ Իվանդը, փայտե սեղանի վրա վառում էր նավթավառը և նախաճաշ պատրաստում սեղան գցելով առաջին սենյակում։ Մայիսյան ամպրոպների ժամանակ, երբ անլույս պատուհանների մոտով դարպասատակի կողմն էր խշալով գնում ջուրը, սպառնալով լցվել վերջին կացարանը, սիրահարները վառում էին վառարանը և կարտոֆիլ խորովում։ Կարտոֆիլից գոլորշի էր ելնում, կարտոֆիլի սևացած կեղևը կեղտոտում էր մատները։ Փոքրիկ նկուղում ծիծաղն էր հնչում, պարտեզի ծառերն անձրևից հետո իրենց վրայից թոթափում էին կոտրատված ճյուղեր ու ճերմակ ծաղկեպսակներ։ Երբ վերջացան ամպրոպներն ու վրա հասավ տոթ համառը, ծաղկամանի մեջ երևացին երկար սպասված երկուսի կողմից սիրված վարդեր։ Նա, ով իրեն վարպետ էր անվանել, աշխատում էր, իսկ կինը բարակ, սուր, խարտած եղունգներով մատները խրած մազերի մեջ կարդում էր գրածը, իսկ կարդալուց հետո ահա այս գդակն էր կարում։ Երբեմն նա պպզում էր ներքևի գրադարակների մոտ, կամաթորի վրա կանգնում վերևի գրադարակների մոտ և լաթով սրբում հարյուրավոր կազմերի փոշին։ Նա փառք էր խոստանում, խթանում էր նրան և հենց այդ ժամանակ սկսեց վարպետ կոչել։ Կինը հասավ Հրյաստանի 5-րդ կուսակալի մասին արդեն խոստացված այդ վերջին բարերին։ Երկեցիկ ու բարձրաձայն կրկնում էր իրեն դուր եկած առանձին դարձվածքները և ասում, որ իր կյանքն է այդ վեպի մեջ։ Վեպն ավարտվեց օգոստոսին։ Տվեցին մի անծանոթ մեքենագրուհու, որը մեքենագրեց 5 օրինակից, և վերջապես հասավ ժամը, երբ ստիպված էր թողնել գաղտնի կացարանն ու կյանք դուրս գալ։ Ու ես կյանք դուրս եկա, վեպը ձեռքիս, և այդ ժամանակ իմ կյանքը վերջացավ։ Շշնջած վարպետը և գլուխը կախեց, ու երկար ժամանակ օրորվում էր տրտմահարույց սև գդակը տեղին վտարով։ Նա շարունակեց իր պատմությունը, բայց փոքրինչ անկապ դարձավ դա։ Միայն մի բան կարելի էր հասկանալ, որ Իվանի հյուրի կյանքում ինչ-որ աղետ էր տեղի ունեցել։ Ես առաջին անգամ էի ընկել գրականության աշխարհը, բայց հիմա, երբ ամեն ինչ արդեն վերջացել է ու փաստ է իմ վախճանը, սարսափով եմ հիշում դրա մասին։ Հանդիսավորությամբ շշնջաց վարպետը և բարձրացրեց ձեռքը։ Այո, նա չափազանց զարմացրեց ինձ։ Ահ, ինչպես զարմացրեց։ Ով, հազիվ լսելի շշնջաց Իվանը, վախենալով ընդհատել հուզված պատմողին։ Խմբագիրը, ասում եմ, չէ, խմբագիրը։ Այո, ուրեմն նա կարդաց։ Ինձ այնպես էր նայում, կարծես այդս ուրած լիներ լնդաբոր բոքից, աչքերը մի տեսակ շլում էր սենյակի անկյանն ու շփոթված քրքրում նույնիսկ։ Նա անհարկի ճմլում էր ձեռագիրն ու կոկորդային ձայներ հանում։ Ինձ տված հարցերը խելացնոր թվացին։ Վեպի մասին ըստ էության ոչինչ չասելով նա ինձ հարցնում էր, թե ով եմ ես և որտեղից եմ հայտնվել, վաղուց եմ գրում արդյոք և իմ մասին ինչու մինչ այս ոչինչ չի լսվել, իմ տեսակետով նույնիսկ լիովին ապուշ մի հարց էլ տվեց, ինձ ով է գլխի գցել նման տարօրինակ թեմայով վեպ հորինել։ Ի վերջո նա ինձ ձանձրացրեց և ես ուղղակի հարցրեցի, արդյոք տպագրելու է վեպը, թե ոչ։ Այստեղ նա շշկլվեց, ինչ-որ բան սկսեց մռթմռթալ ու հայտարարեց, որ անձամբ այդ հարցը վճռել ինքը չի կարող, որ իմ ստեղծագործությանը պետք է ծանոթանան խմբագրական կոլեգիայի մյուս անդամները, այն է, քննադատներ Լատունսկին և Արիմանը և գրականագետ Մստիսլավ Լավրովիչը։ Խնդրեց անցնել երկու շաբաթից։ Երկու շաբաթ անց եկա, և ինձ ընդունեց մշտապես ստելուց քթի կողմը շլտկված աչքերով մի աղջիկ։ Լապշոնիկովան է, խմբագրության քարտուղարը, քմծիծաղով ասաց Իվանը, որը քաջ գիտեր իր հյուրի զայրութով նկարագրած աշխարը։ «Թերևս», ընդհատեց հյուրը, «ուրեմն նրանից ես ստացա վեպս բավականաչափ կեղտոտած ու քրքրված վիճակում»։ Աշխատելով աչքերը փախցնել իմ աչքերից, Լապշոնիկովան հայտնեց, որ խմբագրությունը երկու տարվա նյութերով ապահովված է և որ այդ պատճառով իմ վեպի տպագրության հարցը, ինչպես նա արտահայտվեց, վերանում է։ Ինչ եմ հիշում դրանից հետո, քրտմնջած վարպետը քունքը շփելով։ Այո, տիտղոսաթերթի վրա թափված կարմիր ծաղկաթերթեր ու մեկ էլ իմ ընկերուհու աչքերը։ Այո, այդ աչքերը հիշում է։ Իվանի հյուրի պատմությունը գնալով ավելի խճճված էր դառնում, ավելի ու ավելի հագենում ինչ-որ կիսատ պռատ մտքերով։ Խոսում էր Շեղահար անձրևի եւ նկուղային կացարանին տիրած վհատության մասին, այն մասին, որ ինքն ինչ որ տեղ էլ գնաց։ Շշնջած ձայն բղավում էր, որ նրան, ով իրեն պայքարի էր մղում, ամենևին չի մեղադրում։ Օ, ոչ, չի մեղադրում։ Հիշում այդ անիծյալ ներդիրը թերթում։ Մրտմրտում էր հյուրը, երկու մատներով օդի մեջ թերթի էջը նկարելով, եւ Իվանը հաջորդ խառնիխորն դարձվածքներից կռահեց, որ ուրիշ մի խմբագիր մեծ հատված էր տպագրել իրեն վարպետ կոչողի վեպից։ Ըստ նրա ասացի, ոչ ավել, քան 2 օր անց մեկ ուրիշ թերթում տպագրվեց քննադատ Արիմանի հոդվածը, որը վերնագրված էր «Թշնամի խմբագրի հովանու ներքո», եւ ուր ասվում էր, թե Իվանի հյուրը, օգտվելով խմբագրի անփութությունից ու տգիտությունից, փորձ է արել մամուլի էջերը քարշ տալ Հիսուս Քրիստոսի ջատագովությունը։ «Ա, հիշում եմ», բացականչեց Իվանը, «բայց մոռացել եմ ձեր ազգանունը»։ «Թողնենք», կրկնում եմ իմ ազգանունը։ «Այլևս այն գոյություն չունի»։ «Բանն ազգանունը չէ»։ Մեկ օր անց մի ուրիշ թերթում Մստիսլավ Լավրովիչի ստորագրությամբ ուրիշ հոդված հայտնվեց, ուր հեղինակն առաջարկում էր հարվածել և շեշտակի հարվածել պիղատոսականությանը և այն սրբանկարչին, որի մտքով անցել է մամուլի էջերը քարշ տալ, նորից այդ նզովյալ բարակապակցությունը։ Դա։ Այդ պիղատոսականություն բառից քարացած, ես բաց արեցի 3-րդ լրագիրը։ 2 հոդված կար այստեղ, մեկը լատունսկունն էր, իսկ մյուսը ստորագրված էր ՆԷ տառերով։ Հավատաստում եմ ձեզ, որ Արիմանի և Լավրովիչի հորինվածքները կատակ կարող էին համարվել լատունսկու գրածի համեմատությամբ։ Բավական է ձեզ ասել, որ լատունսկու հոդվածը վերնագրված էր «Մարտնչող հնածիսականը»։ Ես այնպես է հափշտակվել իմ մասին հոդվածը կարդալով, որ չնկատեցի, թե ինչպես նա մոռացել է դուռը կողպել։ Կանգնեց իմ առաջ։ Թաց հովանոցը ձեռքին, լրագրերը նույնպես թաց էին։ Նրա աչքերից կրակ էր ցայտում, ձեռքերը դողում էին ու սառն էին։ Սկզբում նա նետվեց ինձ համբուրելու, ապա խրպոտած ձայնով և ձեռքը սեղանին զարկելով ասաց, որ ինքը կթունավորի լատունսկուն։ Իվանը մի տեսակ շփոթված խրխառացրեց, բայց ոչինչ չասաց։ Վրա հասան միանգամայն անուրախ օրեր, վեպը գրված էր, այլևս անելու բան չկար և մեր երկուսի կյանքը այն էր, որ նստում էինք հատակին փոքրիկ գորգի վրա վառարանի մոտ և նայում կրակին։ Ի դեպ, հիմա ավելի շատ էինք բաժանվում, քան առաջ։ Նա սկսեց զբոսնելու գնալ։ Իսկ ինձ հետ յուրօրինակ մի բան կատարվեց, ինչպես հաճախ էր եղել իմ կյանքում։ Անսպասելիորեն մի ընկեր ունեցա։ Այո, պատկերացրեք, ընդհանրապես ես հակված չեմ մտերմանալ մարդկանց հետ։ Գրողի տարած մի տարօրինակություն ունեմ, մարդկանց դժվար եմ մոտենում, վստահող չեմ, կասկածամիտ եմ։ Եվ պատկերացնում եք, այդուհանդերձ, չնախատեսված, անսպասելի և արտաքնապես սատանան գիտե, թե ում նման, որովհետև է մեկն անպայմանորեն սիրտս կմտնի, և հենց նա էլ բոլորից շատ դուր կգա ինձ։